Hva betyr det vi akkurat sang? En sang som for meg nesten ukjent. Jeg har vel hørt den før, men hva vil det si å være mange lemmer? Ha mange lemmer, men være en kropp. Hva betyr det i praksis? Hva det å være ett? Hvordan kan vi elske folk vi ikke liker? Hvorfor det så vanskelig å elske sin neste? Hvordan kan vi klare å holde sammen når vi så forskjellige? Hvordan kan vi ha ett fellesskap når vi har så mange forskjellige meninger? Det var det jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Og jeg skal snakke om det, men jeg skal snakke om noe annet for å snakke om det. Noe av den opprinnelige motivasjonen for å tale denne søndagen var at vi nå har samlet til en gudstjeneste på søndager. Fra å ha to gudstjenester klokka 11 og klokka 6, så har vi fremover nå en gudstjeneste klokka 11. Så vil jeg snakke noe om det. Hva det å være ett fellesskap når vi kommer sammen som enighet i alle mulige slags varianter, generasjoner, aldre, med forskjellige åndelige stier, måter vi opplever Gud på, med forskjellige tanker om hva som fin musikk, og hva slags sko predikanten skal ha på seg, eller ikke sko som forrige søndag. Hvordan holder vi sammen som fellesskap? Hva det å være en kropp i Kristus? Og det var det jeg skulle si, og versene som Elisabeth leste i stedet under medlemsopptakelsen, litt over de versene, så står det at vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Og forrige søndag snakket Anne-Berit fantastisk om nådegaver, om at vi har forskjellige nådegaver. Men så oppdaget jeg at, når jeg jobbet med dette her teksten, så oppdaget jeg at mange av de versene som handler om fellesskapet, menigheten, mange av de samme ordene brukes også om ekteskapet. Om ekteskapet og mellom fellesskapet mellom mann og kvinne. For eksempel så sier Paulus i Efeserne 5, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Han siterer Jesus, og Jesus siterer skapelsesberetningen. Dette et stort mysterium, jeg tenker på Kristus og kirken. Men han skriver egentlig om ekteskapet her, men så begynner han å dra inn Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Og så snakker han om ekteskapet, men også om kirken, om Jesus, men også om relasjonen mann-kvinne. Så jeg skal snakke om, ta utgangspunkt i ekteskapet i dag, for å snakke om det kristne fellesskapet. Og alt det jeg sier om ekteskapet kunne egentlig 95% vært sagt om menigheten. Du kunne tatt søk erstatt i mitt manus, erstatta ekteskap med menighet, og så hadde det kunne nesten vært holdt den samme talen. Og jeg tenker at jeg skal si 8 punkt om menigheten, og jeg mener ekteskapet. Men først litt mer innledning. Ekteskap en institusjon under press. Jeg vil bare si at jeg har lest en bok av Tim Keller, i forberedelsen her, en bok som heter The Meaning of Marriage, som handler om hvordan ta for seg hva et ekteskap og jeg, de 8 punktene ikke direkte hentet fra han, han lister det ikke opp, men det en oppsummering av innholdet i den boka. Men ekteskap en institusjon under press i dag. Den har i tusenvis av år vært sett på som den mest fundamentale grunnsteinen, byggeklossen i samfunnet. Men trenger vi den lenger? Trenger vi ekteskapet? De aller fleste institusjoner som har vært viktige i samfunnet våre har vi gjort opprør mot, spesielt de institusjonene som kan bli brukt til undertrykkelse. Og kan ekteskapet bli brukt til det? Ja, det kan det. Nærmere 50% av ekteskap ryker. Jeg leste heldigvis her om dagen at trenden går nedover. Men det kanskje ikke så rart at veldig mange unge velger å være samboere før de gifter seg, for kan man egentlig tro på ekteskapet? Tøy jeg det her? Tøy jeg å gøtse på dette? Det ikke så rart at mange velger andre varianter for samliv. Selv om statistikken viser at, at det flere ekteskap som ryker av de som var samboere først enn de som ikke var det. Men spørsmålet problemet med ekteskap? Mann og kvinne sammen for alltid. Det i alle fall skummelt i vår tid å løfte fram ekteskapet i en individualistisk kultur som har fokus på meg. Vil du love å elske i gode og onde dager til døden skiller dere? Det en så utrolig motkulturell sak å si ja til det. Jeg tror ikke at problemet ekteskapet. men vad vi I vår tid tänker och tror och förväntar av äktenskapet. Och det har ändrat sig dramatiskt om vi ser de sista 100 åren. Jag ska inte gå igenom hela den historien som Timothy Keller måste beskriva hur äktenskapet har ändrat sig. Men från att tänka att äktenskapet handlar om oss till det bästa för de två, till det bästa för barnet, till det bästa för samhället, så handlar äktenskap idag eller för att vara en offentlig institution så har det blivit en privat ordning som I stor grad handlar om den enkeltes tillfredsställelse. Äktenskap handlar om oss, men nu handlar det I större grad om mig. Vad är jag för ut av detta? Får jag mina behov mött I detta? Får jag det jag har lust på I denna relationen? Så har vi en väldig fokus på mig istället för oss. Så har vi kanske gjort äktenskapet till något mindre. Vi har gjort det till något mindre viktigt. Samtidigt så har vi skrudd förväntningen till äktenskapet upp väldigt mycket och förväntningen till den andra har vi skrudd I taket. Fordi den personen ska tillfredsställa alla mina behov. Det ska vara den perfekta match. Det ska klicka optimalt. Det ska vara min själavän, min terapeut om det trängs, min älskare med konstant sexuell tändning och tillfredsställelse som jag kan ge mig helt till, men samtidigt som låter mig leva mitt eget liv. Vi letar efter en som är fullt ut kompatibel med oss. Och detta gör att vi idag är fångat, skriver Timothy Keller. Mellom att ha urealistiska förväntningar och längsler efter äktenskapet till äktenskapet och samtidigt frykta det mer än någon gång. Vi längtar efter det och vi har fantastiska förväntningar till det. Samtidigt så är vi rädda för det för att vad om det inte är så som jag har tänkt. Därför är äktenskapet utsatt. Men därför är också ett riktigt bild av äktenskapet har ett så stort potential I vår tid och det är viktigt att snacka om vad det är. Tim Keller, han är pastor I en menighet I New York som heter Redeemer Presbyterian Church. En menighet som består av tusenvis av single unge vuxna, young professionals och andra. Och han snackar ofta om äktenskapet. Och det är också in I den kontexten han skriver den boken här. Och han säger att ett riktigt bild av äktenskapet, då om vi går till Bibeln, säger han, inte överraskande, han är ju pastor. Han säger att ju mer vi förstår av Bibeln, ju mer vi förstår av evangeliet, ju mer förstår vi av äktenskapet. Och detta är inte bara viktig kunskap för de av oss som är gift. Det är viktig kunskap för alla, uansett om du inte är gift och tänker att jag hoppas jag blir gift. Vad du tänker och tror om äktenskapet är viktigt för hur äktenskapet kommer att bli. Det kan också avgöra om du kommer till att bli gift eller inte. Det kan också ha inverkning på eller kan också påverka och vara viktigt för oss alla, uansett civilstånd, gift, singel, icke gift, tidigare gift. Uansett ålder så trenger vi att forska och finna ut vad är egentligen ett äktenskap idag I vår tid. Så nu kommer de 8 punkterna. Det här var en lång inledning. Och vi ska ha ganska god fart genom de 8 punkterna. Vi ska bruka mest tid på de 2 första. Och det är 8 bokstäver I äktenskap så jag har lekt mig lite och börjat med en. Äktenskap är fantastiskt krävande. Jag kunde kanske skrivit sagt fantastiskt och krävande. Men det är fantastiskt krävande äktenskapet. Det är bägge delar. Jag tror att det finns någon djupare och viktigare relation mellan 2 människor än äktenskapet. Bibeln börjar med en man och en kvinna och mannen får sin like och han säger: "Ah, äntligen, var har du varit all dessa år eller något sånt eller ja, läst omskrivet." Han bara: "Ah, äntligen." Så helt I starten så står det om relation man-kvinna och det står om relationen till Gud som om att det är något av de viktigaste eller är de viktigaste relationerna vi kan leva I. Men både I relation till Gud och I relation till vår näste så finns det enormt potential, men det finns också enormt potential för vanskliga ting. Det är en krävande resa. Äktenskap är allt annat än sentimentalitet. Det ordet brukar jag så ofta. Det handlar inte bara om goda känslor, stearinljus och allt det där, även om det också hör med. Det är mycket mer än sentiment med det där. Alla citaten så att säga I den här presentationen är från Tim Keller. Han säger att äktenskapet är vi tvungna till att ändra våra naturliga instinkter, töjle våra lidenskaper, lära förnektelse av egna önskor och tjäna andra. Är någon som har lust att vara med? Woo! Låt oss gifta oss. Alltså, låt oss ändra våra naturliga instinkter, låt oss töjla våra lidenskaper, låt oss lära förnektelse av egna önskningar och tjäna andra. Alltså det hörs så ut som en festresa. Är det någon som är gira? Nej, det är vanskligt. Det är krävande. Och Tim Keller har skrivit, han har jobbat mycket med äktenskapsuppföljning, han har följt tusenvis av par, skriver han. I alla möjliga slags varianter. Och så ser han att det som nästan oftast går igen i alla de samtalen, enten om parerna sliter eller om de håller på att gå från varandra eller om de ska till att gifta sig, är det de spör är, varför är det så krävande? Visst vi är ment för varandra, visst det är kärlighet, varför kräver det så mycket insats? Borde det inte gått mer naturligt? Borde det inte skedda sig själv? Varför är det så vanskligt om det är meningen att det ska vara oss? Det borde bara gå mycket mer naturligt. Är det någon som har tänkt den tanken någon gång? Jag har tänkt den tanken. Alltså varför bara går det inte av sig själv? Varför kan det vara vanskligt hvis det är meningen? Hvis det är kärlighet, borde det inte bara liksom gå av sig själv? Tim Keller vill svara, var har vi fått den tanken för att det ska vara lätt? Och det är ett bra spörsmål. Alltså varför tänker jag att det ska vara lätt? Som i alla andra ting i livet, eller hvis du liksom spör en annan idrottsutöver, Martin Jonsrud Sundbø eller sånt, liksom, tror du han liksom säger, varför ska det vara så vanskligt att bli världens bästa långrennslöpare? Eller en författare, varför ska det vara så otroligt vanskligt att skriva en otroligt bra bestsellande roman? Alltså, självklart är det hårt. Det är krävande, det kräver insats, och varför tänker vi att kärlighet och en relation mellan två människor ska vara enklare? Speciellt hvis man tänker att ja, men hvis vi är själavänner, hvis det är meningen, hvis det verkligen är en klick mellan oss, varför ska det vara så vanskligt? Och då är det kristna svaret på det att det finns ingen perfekt match för dig. Ingen människa är en perfekt klick med dig. Jag kommer tillbaka till det. För som sagt, så som jag har sagt för, så har alla vi människor här inne, vi har en tendens att knota det till. HMTKTT, jag snackade om det i september, du kan höra talen ligger på nät. HMTKTT, vi har en tendens till att knota det till. Bibeln kallar det för synd. Vi gör det allesammen. Vi har en inbyggt evne till att såra och göra ting som vi inte önskar vi skulle ha gjort. Och så vidare. Och så tänker man att hvis vi sätter HMTKTT gånger 2 och sätter det sammen, två människor som var för sig har en evne till att knota till och sätta det samman, så att ja, då det kommer säkert att gå av sig själv. Det kommer att vara jättelätt. Det kommer att bli helt oproblematiskt. Nej, självklart inte. När man sätter två människor samman som var för sig har en tendens att knota det till, ja, då blir det potentiellt sett trubbel och mycket glädje, men också mycket, det kan vara krävande. Och valget står ikke, sier Timothy Keller, mellom å tenke at det enten fantastisk, alt bra, og alt flyter, og alt bare glede, og det liksom oppfyllende, tilfredsstillende, oppfyllende, eller så det offer, og så det vanskelig, og så det krevende, og så det innsats. Det ikke sånn at det står mellom enten eller. Og jeg tror han heter John Gottman, en av de største liksom, samlivsekspertene, sier at det ikke sånn at de parene som lykkes ikke har utfordringer. Eller vanskeligheter. Men de har lært seg å leve med det og funnet ut hvordan vi lever med det. Men Timothy Keller sier at fantastisk, oppfyllende, tilfredsstillende skjer gjennom offer, gjennom krevende dager, gjennom investeringer. Det er begge deler. Det er fantastisk, og det er krevende. Og nettopp fordi det er krevende, så kan det bli fantastisk. Det var punkt 1. Punkt 2. Ekteskap forener fremmede. Jeg husker den dagen jeg traff Therese, eller var det natt faktisk. Første gang jeg så henne, sånn ordentlig, det var på Bibelskolen i Grimstad 2005. Jeg var festivalsjef på en festival der, og på natta så hadde plutselig lydmannen funnet ut at han trengte sengetøy. Alle vi andre klarte å sove i soveposer, men han trengte sengetøy. Jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Klokka er midt på natta, jeg er veldig trøtt, skal sove. Okay, jeg må bare gå et sted og prøve å finne sengetøy. Og hvor gjør man det, liksom? Så jeg gikk opp på Bibelskolen, opp trappene, inn i kjellerinngangen på Bibelskolen i Grimstad. Tenkte, jeg må finne sengetøy. Og så åpner jeg døra, og der kommer hun gående mot meg. Denne vakre, nydelige dama med sengetøy i favnen. I sakte kino. Og jeg sa, sengetøy. Hvor fant du sengetøy, sa jeg. Og så sa hun, ja, men du kan ta det her, jeg jobber her, så jeg kan finne nytt. Og så var hun svensk I tillegg. Og jeg bare, det her som å møte en engel, sa jeg. Sengetøy-engel, det vet jeg ikke om jeg sa, men jeg tenkte det kanskje. Altså, hva sannsynlighet for å treffe, det første man treffer når man går inn døra, en vakker svensk jente med sengetøy I faunen? Og så fikk jeg sengetøy, og så gikk det opp for meg at hun var husmor på Bibelskolen I Grimstad den uka der. Hun jobbet, hun gikk rundt på sengetøy hele tiden, og skjøv på traller med mat og vaska. Og så oppdaget jeg at hun ble vaska spesielt mye rundt der jeg var. Og det noe som kan sette mange ting I gang hos en fyr med tjenester som kjærlighetsspråk, så det en svensk vakker husmor. Det rart jeg ble forelsket? Men så skriver Timothy Keller at det var ikke den forresten. Jeg glemte det. Jeg glemte å ta det med. Han skriver at når du først blir forelsket, så tror du at du elsker personen. Men det gjør du egentlig ikke. Du kan ikke kjenne personen med en gang. Det tar år. Det du faktisk elsker, blir forelsket I, tanken på, ideen om personen. Og den alltid I starten endimensional og noe feilaktig. Altså, det stemmer jo ikke I vårt tilfelle, selvfølgelig. Altså, Therese husmor 24-7. Hun smiler alltid når jeg spør etter rent sengetøy halv ett om natten. Og hun vasker alltid rundt der jeg spesielt mye. Nei, sier Timothy Keller. Man blir egentlig forelsket I ideen om den personen. For den personen kjenner man jo egentlig ikke. Men man blir forelsket I ideen om hva den personen kan komme til å bli og være for meg, og derfor så blir man betatt og forelsket. Men man vet jo egentlig ikke hvem den personen sier han. En sånn der halvhumoristisk bryllupstale-sitat jo at forelskes jo blind, men ekteskapet gjør at man får syn igjen. Og det noe sant med det. Og ikke minst så det sant, har det gått opp for meg når jeg har lest denne teksten, eller boka, at ekteskapet I seg selv har en evne til å endre oss. Fordi det så heftig, og det så svært, at man går inn I ekteskapet og tenker at denne personen kjenner jeg vet hvem det Men så blir man gift, og så skjer det endringer man ikke var forberedt på. Så man lærer raskt at ekteskapet bringer deg inn I en mer intens nærhet til et annet menneske enn noe annet forhold kan gjøre. Og så skriver da Timothy Keller, I løpet av årene vil du gå gjennom sesonger hvor du nødt til å lære deg å elske en person du ikke giftet deg med. Som som en fremmed. Du nødt til å gjøre endringer som du ikke ønsker å gjøre, og så vil din ektefelle, fordi vi endrer oss. Så det du sier ja til på bryllupsdagen, Preben, Merete, I september, august, det altså du vet en del, men du vet på langt nær alt, og det vet heller ikke den andre. Når man sier ja, til å ville elske det som kan potensielt sett I løpet av de årene tenke at det her var det jeg gifte meg med. Den primære utfordringen I mange ekteskap å lære å elske og ta vare på den fremmede som du oppdager at du gift med, sier han. Derfor skal man passe seg for å bruke veldig mye tid på å finne den rette. Man kan selvfølgelig velge virkelig feil. Jeg sier ikke at du bare kan velge hvem som helst. Det finnes selvfølgelig en del ting som man kan passe på. Men hvis man bruker alt for lang tid, man finner den perfekte matchen, og så velger man den, og finner den, eller finner aldri den, og blir, liksom, går år, så kan alt uansett endre seg. Man lærer nye ting. Så jeg nesten en uke her, så satt jeg med Therese og pratet, en sånn sjeldent god samtale, som man sjeldent får til I en sånn hektisk småbarnsfase. Spesielt når man legger på husbygging, liksom. Da satt vi og hadde en sånn sjeldent god samtale, dyp samtale, og så fortalte Therese noe som var viktig, ordentlig viktig, og fint, og sårbart. Og så tenkte jeg, nå har jeg vært gift med deg 7 år, på tirsdag nå, 7 år, men fortsatt, så hører jeg noe nytt, og så sa jeg, det her tror jeg aldri har hørt før. Det her var nytt. Så oppdager man I løpet av ekteskapet nye ting. Man oppdager at jeg kjente ikke alt, jeg visste ikke alt om den andre. Og så sa Therese, jo da, jeg har sagt det mange ganger, men du har bare ikke hørt etter. apropos punkt 1, det med å knote det til. Ja. Men man kan lære seg nye ting, erfare nye ting I ekteskapet etter mange år, og man må lære seg å elske en fremmed Ekteskapet ikke så mye å bringe deg inn I konfrontasjon med din ektefelle som å bli konfrontert med deg selv. I ekteskapet så oppdager du så utrolig mange nye ting med deg selv. Du oppdager ikke bare at den andre den fremmede, men du oppdager at hei, jeg jo mange ting I meg selv som jeg ikke visste, eller var der. Og det det som så skummelt også med å gifte seg, vet du, for du bare oppdager at alle mine feil, de lett å holde skjult om man bare holder avstand. Men når man kommer tett på, da det jo potensialet for å virkelig bli eksponert. Og det krevende, men det så fantastisk. Men det derfor det vanskelig å være ett. Fordi at man har utfordringene hos seg selv, og det mange gjør at de flykter fra det, tenker at det her for vanskelig, jeg takler ikke det her, og så projiserer man kanskje feilene over på den andre. Og så, nei, jeg vil ikke ha noe mer av det her, så går man til noen andre etter hvert. Og så oppdager man at problemet akkurat det samme. For at problemet var jo ikke den andre, men det var deg. Kanskje. Det forklarer jo ikke på langt nær alle samlivsbrudd, men det kan være noen der, nei, det her orker jeg ikke, men så tar man egentlig aldri tak I hva egentlig, kanskje det meg selv. Jeg blir konfrontert med her. Og derfor så neste punkt. Ekteskap fordrer gjensidig nåde. Gjensidig nåde, ufortjent godhet, man fullstendig avhengig av I et ekteskap. Å bli elsket uten å være kjent beroligende, men overfladisk. Å være kjent og ikke elsket vår største frykt. Men å være fullt ut kjent og virkelig elsket, mye som å bli elsket av Gud. Det hva vi trenger mer enn noe annet. Det frigjør oss fra å late som, gjør oss ydmyke til å forlate selvrettferdigheten, og styrker oss for problemet livet kommer til å kaste på oss. Å være fullt ut kjent, dette meg. Sånn jeg, sånn ser jeg ut. Dette mine drømmer, mine lengsler, mine problemer, mine avhengigheter, mine tilkortkommenheter, mine ønsker, mine lyster, dette meg. Og så sier den andre, jeg vil ha det. Ja, til alt det der. Ikke ja, men du må endre det, og så må vi snakke om det der, og så må vi gjøre en avtale om det. Men bare ja. Og mange I dag forveksler jo nakenhet med intimitet, og tenker at nakenhet, det å være nær. Men det veldig mulig å være fullstendig naken med mange uten å være noen nær. Å være nær kan man være uten å være naken. Men intimitet handler om at dette meg. Fullstendig eksponert. Og så sier den andre, det der vil jeg ha. Det sant, men det også vanskelig. Det krever at vi tør å møte sannheten om oss selv, og møte sannheten om den andre, og da trenger vi kjærlighet. Og igjen, kjærlighet uten sannhet sentimentalitet. Den støtter og bekrefter oss, men holder oss I fornektelse om våre feil. Sannhet uten kjærlighet hardhet. Det gir informasjon, men på en slik måte at vi ikke virkelig kan høre det. Så sannhet uten kjærlighet, man bare liksom, ja, men nei, sånn det. Uten nåde. Det ruinerer ettheten, at vi ett. Mens kjærlighet uten sannhet, uten ærlighet, det gir en illusion om etthet, som heller ikke av det gode. Ekteskapet trenger nåde, fullstendig åpenhet, fullstendig, dette meg, unnskyld, og fullstendig, vet du hva, jeg tilgir deg. Han skriver igjen, det var Per Arne Dahl som skriver, et litt øyeblikk. Timothy Keller sier at en av de mest grunnleggende ferdighetene I ekteskapet evnen til å fortelle den rette, usminka sannheten om hva din ektefelle har gjort. Og så, helt uselrettferdig, et ord jeg fant på, uselrettferdig og med glede gi uttrykk for tilgivelse uten et fnugg av overlegenhet. Så skrev Per Arne Dahl I Tønsbergs Blad forrige uke, han tror han har skrevet det flere andre steder, og elsk henne, så hun kan elske seg selv. Elsk han, så han kan like seg selv. Elsk henne, så hun kan blomstre. Elsk han, så han kan bli fri til å elske. Den hakkete anklagetonen I norske hjem, altså sannheten, ting. Med etterpåklokskapens, var det ikke det jeg sa? Eller, nå minner du meg om mora di. Fortjener å bli erstattet av en ny velvilje og godhet. Elsk ikke den nye, ukjente som tilfeldig kommer I din vei, men elsk den som allerede har den samme adressen som deg. Elsk for all del ikke din neste, men elsk din nåværende, sier Per Arne Dahl. Han skal være med oss på menighetsturen I september, by the way. Punkt 4. Ekteskap dreier seg om tjeneste. å tjene den andre, å sette den andre høyere enn seg selv. Det krever tap av stolthet og egenvilje for at en person skal kunne tjene den andre. Og Keller hevder at vi bare kan virkelig gjøre det om vi har tatt imot den hellige ånds gave I vårt liv og den kraft som han gir oss til å bare gi oss selv til den andre og tjene den andre. Sett den andre høyere enn deg selv. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva du ønsker? I enhver relasjon så kommer ofte problemstillingen om ja, hvem sin tur det nå til å få, til å slappe av, til å nyte. Hvem det som kan sette seg ned og ta en pause? Hvem det som kan sove litt lenger? Hvem det som kan få? Hvem det som skal gi? Men hvis begge tenker at, vet du hva, jeg vil ditt beste. Jeg her for å tjene deg. Så det potensiale, fantastisk potensiale. Hvis begge strever etter å sette den andres behov øverst, så finns det store muligheter. Og Keller igjen, han sier, når vi skal tjene den andre, du kan tjene den andre med glede. Det finns tre alternativer. Du kan tjene den andre med glede. Du kan tilby din tjeneste med kulde eller harme. Eller du kan egoistisk insistere på å få gjøre det på din måte. Men tjen den andre med glede. Hva det kan gjøre for deg? Hva det du vil? Hva det beste for deg? Så har man en innsidig tanke om at, vet du hva? Dine behov det viktigste. Og I det så kan kjærligheten oppstå. Han sier, det første du kan se etter på bunnen I et hvert problem I ekteskapet til en viss grad selvopptatthet. I hvilken grad selvopptatthet? Og en uvilje mot å tjene den andre. En dårlig oversatt setning, men I alle utfordringer, det selvopptatthet her? Det en uvilje mot å tjene den andre som ligger til grunn for dette her, denne utfordringen? Vi skal gå raskt gjennom det siste. Ekteskap et verb. En handlingspakt. En pakt ikke et ord vi bruker veldig mye I dag. Vi gjør avtaler, kontrakter. En pakt involverer Gud. En pakt noe mer enn en avtale. Når man skjønner at ekteskap en pakt, så skjønner man at det noe mer enn følelser. For å holde seg bundet gjennom en pakt, sier noe mer. Man involverer Gud I avgjørelsen. Pakten mellom en mann og en kone gjort for Gud, som det heter. Og derfor en pakt, derfor det også en pakt med Gud I tillegg til ektefellen. Og Tim Keller han hauser den juridiske siden av det å være gift. Og man kan tenke, ja, men trenger vi det der? Kan ikke folk bare være samboere? Og det jo akkurat som ekteskap. Men Tim Keller sier at det så viktig med den offentlige, juridiske, for Gud, handlingen. Han sier at kjærlighet trenger en forpliktende ramme for fullt ut være hva den skal være. En paktrelasjon ikke intim til tross for at den juridisk. Den mer intim fordi den juridisk. Det gir oss en trygghet på engasjement fra den andre. Du og jeg har en pakt om at vi skal love å elske hverandre. Vi skal gi, det et verb. Og når jeg vier folk, så spør jeg ikke, hva føler du nå? Når de kommer frem, hva føler du nå? Du forelsket? Elsker du den andre? Men jeg spør, vil du love å elske den andre? Vil du love å gjøre og handle og bruke rett og slett verb? Dette gjør det mulig å vokse I bredde og dybde, fordi en pakt gir nødvendig trygghet for å kunne åpne hjertet og snakke sårbart og sant, uten å være redd for at partneren skal forlate deg. Vi kan ikke kontrollere våre følelser, men vi kan kontrollere våre handlinger. Derfor skal du ikke føle etter om du elsker de neste, sier Tim Keller, men du skal handle som om at du gjør det. Punkt 6. Ekteskapet virker helliggjørende. Å være skapt I Guds bilde handler om at vi skapt for relasjoner. Og det en vertikal linje til Gud, og det en horisontal linje til våre mennesker, medmennesker. Og det å være I ekteskapet, det ingenting andre, ikke noe annet som har potensialet til å helliggjøre oss, og til å gjøre oss mer lik de menneskene som Gud vil vi skal være, om vi tar imot muligheten. Ordspråkene, jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre. I forrige oversettelse stod det sliper, jeg synes det var litt finere. Det kunne jo stått liksom, det ene menneske får fram det beste I det andre, eller sånt, men det ganske sånn, kvesser. ekteskapet så kvesser man hverandre, man sliper hverandre, og man får fram det beste hos hverandre potensielt sett. Selvfølgelig kan det være destruktivt, skadelig, alt det der, men det en annen tale. Men jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre. Og han sier at i ekteskapet så oppdager vi evangeliet. Vi oppdager behov for nåde, for frelse. Så oppdager vi hva det betyr for oss at vi gir oss til den andre, at Jesus ga seg selv til oss, til liv for oss, på samme måte skal vi gi oss til den andre. Punkt 7. Ekteskap fordrer underordning, og det et ord vi ikke liker å bruke så veldig mye. Vi bruker ikke så mye i vår tid. Her kan du underordne deg meg litt. Det ikke noe man kan si, selvfølgelig. Jeg tror faktisk, jeg bare går videre også, men underordning handler om at man sier at igjen da, tjene den andre, at jeg underordner med deg. Det som betyr noe for meg hvordan du har det, og gjensidig underordning, og det står mye om det i Bibelen, og det må også være en annen tale. Punkt 8. Ekteskap ikke det ultimate målet. Altså, ekteskap fantastisk. Krevende. Men det fullt mulig å leve et fantastisk liv uten å være gift. Og det sånn at enten man gift eller ikke gift, så skal man ikke tenke at ekteskapet det ultimate som finns. Og Tim Keller sier at vi kan komme i en fare for å hause opp ekteskapet så mye at, at det blir nesten en avgud fra vår relasjon til Jesus. For det relasjon til Jesus som det viktigste, uavhengig om man gift eller ikke gift. Og han sier at som Paulus hauser det å være single. Ofte så har vi en tendens til å søke det vi ikke Om jeg single, så tenker vi, det har vært så utrolig fantastisk å være gift. Og kanskje noen ganger når man gift, så tenker man, jeg skulle gjerne vært enskild akkurat nå. Så søker man det andre, og så lever man i en sånn evig sånn der misfornøydhet. Ekteskap ikke det endelige målet, det fellesskap med Jesus, som over alle fellesskap, og som varer evig. Så vi skal vokte oss for å dyrke ekteskapet for mye. Men samtidig også passe oss for å dyrke en uavhengighet til andre mennesker. Men til slutt da, jeg sa jeg skulle snakke om fellesskap også, om menighet. Og jeg sa at de samme ordene som kan brukes om ekteskap kan brukes om menighet. Jeg skal ikke ta alle ordene en gang til, men jeg skal bare liste de opp. At menighet, å være ett, det kristne fellesskapet, det fantastisk krevende. Og da tenker jeg meg perfekt til menigheten som bare vil oppfylle alle mine behov. Nei, det finnes ikke. Det går ikke. Noen ganger hører jeg folk komme hit til kirka, og så de så nesten så nyforelsket. Det så fantastisk, jeg blir så godt møtt, og så tenker jeg noen ganger at vet du hva, den forelskelsen der kommer til å gå over. Det kommer til å bli vanskelige dager, krevende dager, hvor du føler at ingen møter deg, og ingen, du får ingen behov møtt. Men så handler det om, nei, men jeg gir meg til dette, dette her vil jeg. Det kristne fellesskapet forener fremmede, absolutt. Det kristne fellesskapet fordrer gjensidig nåde, vet du hva? Jeg ikke enig med deg, men jeg elsker deg likevel, jeg liker deg, vi vil være samme fellesskap som deg. Det kristne fellesskapet handler om tjeneste. Tjen hverandre. Vær med den nådegave han har fått. Det kristne fellesskapet et verb, et en handlingspakt. Fellesskapet noe vi gjør, det ikke en bygning vi går i. Det ikke en forening vi signerer oss inn i, men det en vi bestemmer oss for å gjøre sammen. Det kristne fellesskapet virker helliggjørende. Det ingen andre som kan trigge oss og utfordre oss så mye som hvis vi lever tett sammen i det kristne fellesskapet. Så kan vi virkelig få testa ut vår evne til å elske. Det kristne fellesskapet fordrer underordning, at vi underordner oss under hverandre, og setter den i andre høyere enn oss selv, og underordning til Kristus. Og det kristne fellesskapet, i hvert fall her og nå, ikke det ultimate målet, men det fellesskap med Jesus også en gang i evigheten. Så hvorfor har vi medlemsopptakelse nesten som en vielse? Vil dere? Ja. Vil dere? Ja. Og derfor at det på en måte på mange måter det samme. Selvfølgelig på en helt annen måte, men hvorfor kunne vi ikke bare ha sånn at man melder seg via nettsida, så man medlem? Det for at vi vil at det skal være noe mer. Og derfor så har vi medlemsopptakelse som vi har det. Nå skal vi høre en sang av Bill og Øystein. De skal spille en instrumental for oss. Og når de gjør det, så kan du sitte og tenke etter, og bare nyte musikken om du vil det, men også sitte og reflektere. Jeg nådig mot den andre? De andre? Du kan tenke om du i en utfordrende relasjon, har du tatt ansvar for din del av det? Setter du den andre høyere enn deg selv? og så videre. Før vi skal feire nattverd. Jeg skal be en bønn. Herre Jesus, du ser alle vi her inne, vi har forskjellige tanker og følelser og erfaringer knyttet til ekteskapet. Noen har opplevd hvor vanskelig det kan være. Noen har opplevd at det ikke gikk. Andre har skal til å gifte seg. Noen på toppen, Herre. Men takk, Jesus, for at vi kan gi hele vårt liv til deg. Vår hverdag og våre relasjoner. Og jeg ber Herre om at de av oss som gift må klare å leve etter idealet som vi har snakket om i dag, og at vi kan ha et riktig syn på hva det å være gift, Herre. Og vise oss hva et godt ekteskap i vår tid. Og takk, Herre, for at du kan gi oss kraft til å leve det ut. Amen.